Dobar dan, pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Sonja Gočanin. Ovo su najvažnije vesti za sredu 20. oktobar. Daleko najbolji izveštaj Evropske unije o napretku Srbije u poslednjih nekoliko godina, izjavila je juče premijerka Srbijana Brnabić. Poslanici Skupštine Srbije odbili raspravu o Srebrnici. Podnet optužni predlog protiv Gorana Papića, bivšeg policajca službe za borbu protiv organizovanog kriminala MUP-a Srbije, zbog trgovine uticajem. Rusija prekida diplomatske odnose sa NATO-om. Vreme je danas pretežno sunčano, najviša temperatura od 17 do 23 stepena. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti. U nekim udžbenicima za srpski jezik za osmi razred našla se informacija da hrvatski i bosanski ne spadaju u grupu južnoslovenskih jezika, već da su to samo srpski, slovenački, bugarski i makedonski, kako to vidi beogradski lingvista Ranko Bugarski.
To je jedan od izraza srpskog jezičkog nacionalizma. To se ne može braniti lingvističkim argumentima.
Broj stradalih migranata i izbjeglica u Srbiju pokušaju da pređu balkansku rutu od 2015. godine veći od 70. Najčešći uzroci stradanja su utapanje u reci, saobraćajne i nesreće na prugama, kaže Stefan Vuković iz Komesarijata za izbjeglice i migracije.
Ne mogu da pređu granicu, oni su primorani da pokušavaju, sad se odlučuju za neke malo teže varijante.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ovo je daleko najbolji izveštaj Evropske unije o napretku Srbije u poslednjih nekoliko godina, a napredak je registrovan u skoro svim oblastima, rekla je premijerka Srbije Ana Brnabić juče povodom izveštaja Evropske komisije o napretku Srbije u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Reč je o izveštajima u paketu proširenja, najvažnijem dokumentu za države koje nastoje da se jednog dana priključe Evropskom bloku. Izveštajem za Srbiju, Evropska komisija preporučila otvaranje dva nova klastera u pristupnim pregovorima sa Srbijom, što će biti prvi put nakon dve godine da će se u Srbiji otvoriti nova poglavlja. Radi se o klasteru 3, konkurentnost i rast, i klasteru 4, zelena agenda i održiva povezanost.
Ovo je takođe snažna politička poruka i nama, našoj zemlji, vladi koju predvodim, našim građanima, a to je da smo napravili napredak, da je jasno da smo mnogo uradili u oblasti vladavine prava. Ja podvlačim, imamo još mnogo da uradimo.
Rekla je Brnabić. Brnabić je navela da je Evropska komisija u izveštaju konstatovala to što je Skupština Srbije usvojila kodeks ponašanja poslanika, kao i da je pohvaljeno to što je osnovano novo ministarstvo za ljudska, manjinska prava i društveni dijalog. Prvi put imamo napredak u oblasti slobode medija od 2016. godine, rekla je ona. Brnabić je istakla da je u izveštaju prepoznato da već 5 godina pravosuđe rešava više predmeta nego što prima. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Emmanuel Joffre, rekao je da novi izveštaj ukazuje na ono što treba uraditi, a beleži povećan broj reformi u Srbiji. Voleli bismo da vidimo u Skupštini manje zapaljivog jezika, više rada na temu civilnog društva. Još treba da se radi na polju javne uprave, pre svega smanjenje broja vršilaca dužnosti, rekao je on. Srbija je inače prihvatila novu metodologiju koja se odnosi na pristupne pregovore sa Evropskom unijom, pa Srbija otvara klastere umesto poglavlja. U izveštaju Evropske komisije se još ističe da Srbija treba da uloži dalje značajne napore u sprovođenju svih prošlih sporazuma sa Kosovom i doprinese postizanju sveobuhvatnog pravno obavezujućeg sporazuma o normalizaciji odnosa. U oblasti saradnje sa drugim državama navodi se da je Srbija aktivno učestvuje u regionalnoj saradnji, ali da su odnosi sa Crnom Gorom obeleženi stalnim tenzijama. Skupština Srbije je, kako se navodi, značajno smanjila upotrebu hitnih procedura i usvojila novi kodeks ponašanja poslanika. Ali, tokom parlamentarnih rasprava i dalje se koristio zapaljiv jezik protiv političkih protivnika i predstavnika drugih institucija koji izražavaju različita politička gledišta, piše u izveštaju. U dokumentu se potvrđuje da se nastavljaju verbalni napadi na novinare od strane visokih zvaničnika, da i dalje postoje slučajevi pretnji i nasilja, te da je ovaj fenomen zabrinjavajući. U oblasti reforme javne uprave, Srbija je prema izveštaju zabeležila ograničen napredak. Navodi se da još uvek mora da se obezbedi zapošljavanje, zasnovano na zaslugama i smanjenje prekomernog broja vršilaca dužnosti. poslanici Skupštine Srbije glasali su juče protiv rasprave o zabrani i negiranja genocida u Srebrenici, još dva predloga koji su u vezi sa ratovima 90. godine u bivšoj Jugoslaviji, piše Balkanska istraživačka mreža BIRN. Predlog rezolucije o osudi genocida nad Bošnjacima u Srebrenici iznelo je 6 poslanika grupe Ujedinjena dolina Stranka demokratske akcije Sandžak. Cilj rezolucije je da oštro osudi genocid u Srebrenici i da zabrani negiranje ovog genocida, veličanje osuđenih ratnih zločinaca i najavu novih genocida nad bošnjačkim narodom, rekao je poslanik Enis Imamović na sednici parlamenta u Beogradu. Narodna skupština pre 11 godina usvojila je deklaraciju o osudi zločina u Srebrenici. Iako se taj dokument poziva na presudu Međunarodnog suda pravde, kojim je utvrđeno da je u Srebrenici jula 1995. godine izvršen genocid, u tekstu te deklaracije termin genocid se ne spominje. Drugi predlog za rezoluciju o formiranju komisije za istragu i utvrđivanje broja žrtava NATO bombardovanja 1999. iznela je Ana Karadžić, poslanica vladajuće Srpske napredne stranke. Miodrag Linta, poslanik vladajuće koalicije, predložio izmene i dopune zakona o ratnim veteranima.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakon dramatičnog raspada Jugoslavije, nestao je i zajedničko-srpsko-hrvatski ili hrvatsko-srpski jezik, a novonastale države su iz njega preuzele pojedine delove i započele normiranje nacionalnih jezika, koji su međuvremeno zvanično priznati kao slovenački, hrvatski, srpski, bosanski, crnogorski i makedonski. Međutim, sudeći po lekcijama iz novih udžbenika za srpski jezik za učenike osmog razreda u Srbiji, Hrvati, Bošnjaci i Crnogorci i dalje govore srpskim jezikom, odnosno jednom od njegovih varijanti. Priču donosi Branko Vučković.
Darko Baštovanović, međunarodni sekretar Hrvatskog racionalnog veća u Srbiji, kaže za Radio Slobodna Evropa da je takav stav prema hrvatskom jeziku krajnje diskriminatorski i potpuno neprimeren 21. veku.
Smatramo da je takvo jedno tretiranje priznatog jezika, koji je jedan od zvaničnih jezika Europske unije, krajnje neprihvatljivo.
Baštovanović ističe da je Srbija, kada je ratifikovala Evropsku povelju o regionalnim i manjinskim jezicima, prihvatila da će štititi i unapređivati položaj hrvatskog jezika i da je Hrvatsko nacionalno veće, pozivajući se na tu obavezu, zatražilo povlačenje spornih udžbenika za srpski jezik. Povlačenje udžbenika sa lekcijama čiji sadržaji negiraju postojanje bosanskog maternjeg jezika Bošnjaka zatražilo je i Bošnjačko nacionalno veće u Srbiji. Jasmina Baltić-Curić, predstavnica tog veća, kaže za Radio Slobodna Evropa da taj primjer pokazuje da državni organi Republike Srbije nastavljaju sa praksom kršenja ljudskih i manjinskih prava i diskriminacijom bošnjačkog naroda.
Eto i ovaj najnoviji primjer takvog postupanja je izdavanje udžbenika gramatike srpskog jezika s riječi na dela za učenike osmih razreda u Srbiji, u kojem se na jedan osmišljen način umeće naučno netačna i krajnje apsurdna i uvredljiva teza kako je bosanski jezik samo jedan od naziva srpskog jezika.
Ranko Bugarski, profesor u penziji Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, ocenjuje da se stiče snažan utisak da su pažnji tvoraca sporne formulacije izbakle temeljite promjene u društvu, jeziku i nauci tokom posljednjih 150 godina. On za Radio Slobodna Evropa kaže da je ovakva podjela lingvistički potpuno neutemeljena i da predstavlja svojevrstan skandal.
To je jedan od izraza srpskog jezičkog nacionalizma, koji počiva u stvari na postulatu da u ovom krugu jezika postoji samo jedan pravi lingvistički jezik, to je srpski jezik, a ova tri ostala, hrvatski, bosanski i crnogorski, su zapravo srpski jezik pod drugim imenima. To se ne može braniti lingvističkim argumentima.
Profesor Bugarski smatra da je posebno opasno što se ovakve teze proturaju u udžbenicima, preko kojih se školskoj omladini ubrizgava otrov ekstremnog etičkog nacionalizma.
Najgore od svega je što je to u udžbenicima. Znači, dok je to po časopisima, stručnih i tako dalje, to je za jednu manju publiku. Ali udžbenici, to je naša budućnost. Znači, dakle, to je jako osjetljivo kad se nađe baš u udžbenicima. I zato je pukla bruka.
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije nije odgovorilo na upit Radio Slobodna Evropa sa pitanjima u vezi spornih lekcija u udžbenicima srpskog jezika za učenike osnovnih škola. Radio Sloboda Evropa je pokušao da u Odboru za standardizaciju srpskog jezika, koji je apostrofiran kao tvorac sporne definicije, dobije odgovore na pitanja vezana za osporavanje njene naučne utemeljenosti i političke konotacije koje je prouzrokovala. Ali se na službeni telefon niko nije javljao, a mobilni telefon predsjednika odbora profesora Srete Tanasića bio je nedostupan. Oglasila se Srpska akademija nauka i umetnosti, koja je u svom saopštenju istakla da u ovom slučaju nije ni na koji način učestvovala ili bila konsultovana. Odbor za standardizaciju srpskog jezika deluje pri Institutu za srpski jezik SANU, koji imaju svoje nezavisne naučne i upravne organe, navodi se u saopštenju izvršnog odbora SANU. I u Institutu za srpski jezik SANU odbacuju bilo kakvu povezanost sa spornim lekcijama u udžbenicima. Profesorka Sofija Miloradović, direktorka instituta, kaže za Radio Slobodna Evropa da ta institucija nije davala nikakve instrukcije ni preporuke u vezi udžbenika, jer to i nije u delokrugu njihove delatnosti.
Mi smo naučna ustanova, imamo svoje programe rada zadate od strane ministarstva i nikada niti smo izrađivali udžbenike, niti smo davali ikakve instrukcije, nismo prosto za to nadležni. Moguće da je do zabune dovelo i to što su pojedini naši saradnici i prethodnih godina učestvovali kao autori, koautori, recenzenti u izradi znači pojedinih udžbenika za srpski jezik od različitih izdavača, pretpostavljam, ali oni to rade u okviru svog, da kažem, slobodnog vremena.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Više javno tužilaštvo u Beogradu podnelo je optužni predlog protiv Gorana Papića, bivšeg zamenika načelnika službe za borbu protiv organizovanog kriminala Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, saopšteno je juče za Radio Slobodna Evropa. Protiv okrivljenog Gorana Papića podnet je optužni predlog zbog krivičnog dela trgovina utice. U optužnom aktu predloženo je izricanje krivične sankcije u skladu sa zakonom, izricanje mere bezbednosti, zabrana vršenja poziva, delatnosti i dužnosti, isti je dostavljen Višem sudu u Beogradu, navodi Više javno tužilaštvo. MUP Srbije ranije je saopštio da je Papić usumnjičen da je 15. aprila 2020. godine od tadašnjeg rukovodioca Policijske uprave za grad Beograd zahtevao da se Marku Miljkoviću, osumnjičenom za organizovanje kriminalne grupe sa Veljkom Belivukom, vrati privremeno oduzeti blindirani automobil. Po njegovoj urgenciji, naveo je MUP, istog dana vozilo je vraćeno Miljkoviću. Goran Papić je na saslušanju kod tužioca negirao izvršenje krivičnog dela. Bio je uhapšen 9. marta, a pritvor mu je ukinut 29. aprila i sada se brani sa slobode. Krivično delo trgovine uticajem stavlja se na teret i Dijani Hrkalović, bivšoj državnoj sekretarki MUP-a Srbije, koji je uhapšen u Beogradu 15. oktobra i određen joj pritvor do 30 dana. U posljednje 24 sata u Srbiji od posljedica koronavirusa preminulo je 57 osoba, a novozaraženih je 7664. Na bolničkom lečenju je 6679 pacijenata. Od početka epidemije u Srbiji od COVID-19 preminulo je 9214 osoba.
Sve više trudnica u Srbiji koje u težem obliku oboljevaju od COVID-19, zbog čega nadležni svakodnevno apeluju da se vakcinišu. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar rekao je da je prema informacijama koje je dobio 25 trudnica veoma ozbiljno bolesno i da ni jedna od njih nije vakcinisana. Samo u prvoj polovini oktobra dve nevakcinisane trudnice preminule su usled COVID-19. U Srbiji je 26. aprila 2021. zvanično preporučena vakcinacija i ženama u trudnoći, za sada samo Pfizer-BioNTech vakcinom. Zvaničnici Ministarstva zdravlja pozivaju trudnice da se vakcinišu, a budući roditelji zdravstvene radnike da budu precizniji u informacijama, jer tvrde da od početka vakcinacije slušaju oprečne savete. Više o ovoj temi potražite na slobodnaevropa.org.
Podsjećamo još jednom na najvažnije vesti za sredu 20. oktobar. Daleko najbolji izveštaj Evropske unije o napretku Srbije u poslednjih nekoliko godina izjavila je juče premijerka Srbije Ana Brnabić. Poslanici Skupštine Srbije odbili raspravu o Srebrnici. Podnet optužni predlog protiv Gorana Papića, bivšeg policajca službe za borbu protiv organizovanog kriminala MUP-a Srbije, zbog trgovine uticajem. Rusija prekida diplomatske odnose sa NATO-om. Vreme danas pretežno sunčano, najviša temperatura od 17 do 23 stepena.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Skoro 70 izbjeglica i migranata poginulo je ili umrlo u Srbiji od početka krize 2015. godine do danas. Broj stradalih u pokušaju da pređu balkansku rutu je prema navodima Komesarijata za izbjeglice veći, jer tela ljudi koji su se utopili u rekama duž granica Srbije nikada nisu pronađena. To su saobraćajne i nesreće na prugama najčešći uzroci stradanja u Srbiji. Većina ovih ljudi sahranjena je na lokalnim grobljima u blizini izbjegličkih centara. Prilog Ive Martinović.
Teško mi je kada vidim ove grobove. Moja mala ćerka je sa mnom na ovom putu i plašim se da bi moglo nešto da nam se desi.
Kaže Tsija iz Irana, dok na izdvojenom delu pravoslavnog groblja u Šidu prilazi jednom od grobova.
Nisam poznavao ove ljude, ali znam da su izbjeglice, možda iz moje zemlje. Pobjegli su odande i umrli na putu.
Na drvenom nišanu ime, godina rođenja i smrti i slika 23-godišnjeg Muhameda iz Sirije. Sahranjen je prošle godine hiljadama kilometara od doma, nadomak izbjegličkog centra kod granice Srbije sa Hrvatskom, sa još nekoliko mladih ljudi koji su stradali u pokušaju da dođu do zemalja zapada.
Poginuo je u blizini železničke stanice u Šidu.
Pomen za Muhameda kod obližnjeg Sotskog jezera organizovala je prošlog decembra međunarodna nevladina organizacija No Name Kitchen.
Memorial smo organizovali za njegovu porodicu. Zato smo ovo snimili i poslaćemo im da pokažemo da, iako oni ne mogu da budu ovde, mi nećemo njega pustiti da ode, a da mu ne odamo poštu bar poslednji put. Nije zaboravljen ovde.
Najmanje 68 izbjeglica i migranata poginulo ili umrlo u Srbiji od početka krize 2015. do danas. Broj stradalih u pokušaju da pređu takozvanu balkansku rutu je, prema podacima Komesarijata za izbjeglice, sigurno veći, jer tela ljudi koji su se utopili u rekama duž granice Srbije nikada nisu pronađena. To su, uz saobraćajne i nesreće na prugama, najčešći uzroci stradanja u Srbiji.
Bude jako stresno, jer pre svega to su nečija deca, roditelji.
Stefan Vuković iz Komesarijata za izbjeglice u centru u Šidu radi od 2015. godine i svedočio je mnogobrojnim nesrećama.
Ne mogu da pređu granicu, oni su primorani da pokušavaju, sad se odlučuju za neke malo teže varijante.
Stradaju i od istrpljenosti, dehidracije i bolesti.
Krenuo sam iz Afganistana ka Iranu. Išao sam preko planine Muškil. Kada smo stigli do vrha planine, jedan od mojih prijatelja je pao i kada smo se vratili do njega, umro je. Nije bilo načina da ga vratimo u njegovu zemlju. Sahranili smo ga na tom mestu i poređali kamenje oko groba. Pomolili smo se i nastavili dalje.
Rekao je Išan Ulah iz Afganistana, koji će iz kampa u Šidu pokušati da pređe u Hrvatsku. Snimci istraživačkih novinara na granici Hrvatske sa Bosnom i Hercegovinom dokumentovali su ranije optužbe o brutalnosti hrvatske policije.
Pre mjesec dana jedan od mojih prijatelja je pokušao da pređe hrvatsku granicu. Hrvatska policija ga je pretukla. Ne znam da li je zbog toga ili zato što je imao epilepsiju. Kasnije je pao i poginuo kada ga je udario voz u Hrvatskoj.
Samo 4 tela vraćena su iz Srbije u zemlje iz kojih su ovi ljudi krenuli. U Komesarijatu za izbjeglice kažu da preko rodbine i prijatelja pokušavaju da kontaktiraju porodice. Ako oni ne mogu da preuzmu telo, sahranu organizuju na lokalnim grobljima u Srbiji.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Ja mislim oko 20 dženaza ja sam obavio, a vjerovatno ima toga mnogo više zato što ja ne idem na jug, niti idem gore na sjever.
Kaže imam Kasim Zlatić, kojeg je angažovao Komesarijat za izbjeglice.
Mislim da je najviše bilo Afganistanaca, onda je bilo nešto Sirijaca, bilo je Libijaca, Iranaca. Eto, to su uglavnom ljudi koji smo mi ispraćali, nadamo se u bolju budućnost.
Prema podacima Međunarodne organizacije za migracije, od 2014. je širom sveta stradalo ili nestalo skoro 45.000 ljudi u pokretu, najviše njih na opasnom putu preko Mediterana ka Evropi. Za Radio Slobodna Evropa iz Šida, Iva Martinović.
Priča iz regiona. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik je 12. oktobra najavio da planira povlačenje saglasnosti na sporazume o oruženim snagama BiH, proglašenje ništenim zakona o sudu i tužilaštvu BiH, Upravi za indirektno oporezivanje, Državnoj agenciji za istragu i zaštitu i obaveštajno-bezbednosnoj agenciji BiH, nakon čega bi Republika Srpska trebalo da formira svoju obaveštajnu strukturu. Građani istočnog Sarajeva, Sarajev i Banja Luke imaju podeljena mišljenja o novim najavama Milorada Dodika o prenosu nadležnosti sa države BiH na entitet Republika Srpska, pripremila Ida Đugum.
Stanovnica istočnog Sarajeva, gospa Valalev, bivša je medicinska sestra. Da bi mogla preživjeti, jer je suprugova penzija nedostatna za život, gospava prodaje ručno pletene čarape i biljne čajeve. Politika je mnogo ne zanima, ali na pitanje Radija Slobodna Evropa kako komentariše najave člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika da će sve nadležnosti sa državnog nivoa prenijeti na entitet Republika Srpska, gospava odgovara.
To samo podižu ljudima tenzije. Nema smisla, mi smo u sklopu BiH jedinstvena i Republika Srpska jedinstvena država, a ne može razdijeliti se. Jesmo tako pod istom sporazumu, BiH i Republika Srpska su jedinstvene, jedna država.
Gospava za BiH političare kaže kako političkim nesuglasicama skreću pažnju građana sa egzistencijalnih problema.
Pa oni nama samo podižu tenzije, a cijene podižu, tako da zabavi svijet oko politike, a ovamo što su ljudi socijalno ugroženi, to da nikoga ne interesuje to, baš nikoga.
Za gospavine sugrađane Žarka i Rada, Dodikova namjera o prenosu nadležnosti na entitet je opravdana.
Slažem se, dakle, mislim da se trebalo bi vratiti što je pripada Republike Srpske i da bude sve u redu, da bude mi.
Sad je došlo vrijeme da se to vrati, da se fino kaže mi imamo to, vi imate to, a oni nama prijete s ratom.
No u proces prenosa nadležnosti sa države BiH na entitet Republika Srpska skeptičan je Luka, građanin istočnog Sarajeva.
Znači, to je prosto neizvodljivo. Prebaci naziv, 20 godina to prebaci. A sutim, kako on pjeva po predsjedništvu, tako će i biti. To je to, znači, samo budala mori.
U Sarajevu isto pitanje, ali bez podrške Dodikove ideje prenosa nadležnosti s države na entitet, koja bi prema mišljenju anketiranog građanina Sarajeva, Hidajeta, mogla dovesti do sukoba.
Može svašta se desiti, može se svašta, može on to okrenuti, ali bojim se sada, bojim se situacije kompletnije.
Ivona pak smatra da je sreća što Dodik ne odlučuje sam u Bosni i Hercegovini.
Generalno mislim da se te stvari ne pitaju samo jednu osobu, to jest samo njega, a sve ostale stvari koje on izjavljuje su generalno malo stupidne, tako da je to još jedna u niz.
Ovu novu političku krizu BiH, koja je izazvala Dodikova najava o prenosu nadležnosti iz države na entitet, prema mišljenju Denisa, stanovnika Sarajeva, trebao bi riješiti visoki predstavnik u BiH, Kristijan Schmidt.
Prvo, ovdje treba da se izvrši demokratizacija naših društva, znači ove nacionalne stranke potiču da odu sa vlasti. To je po meni dužnost i obaveza visokog predstavnika.
U Banja Luci podijeljena mišljenja u vezi sa novom krizom koja je izazvala najava Milorada Dodika o prenosu nadležnosti iz države na entitet. Za penzionera i bivšeg borca Uroša Trkulju to je opasna igra.
Izgleda Republika Srpska uvodi u rat. Ne daje Bože, ja sam ratovao i ne daje Bože, brate. Ja srkam se za rato, ja bježam u šumu, ne bih htio biti uopšte.
I Mijadrag Todorović je penzioner koji se vratio iz Njemačke u Banja Luku. Ali za razliku od Uroša, on daje Dodiku za pravo.
Ono, kad vam neko nešto oduzme, trebate vratiti. Postoje Republika Srpska, ima u Dejtonu šta je njoj zapisano. A neko radi. Ja sam pobornik toga.
Ipak, za novu političku krizu, Banja Lučanke Marijana i Jovana kažu da je kao dječja igra.
Pa čekajte, već smo imali to pa je dao, pa sad treba da se vrati. To je pitko hlopica, to su liči mi na dječje igrariju. Ja sam pedagog inače i to mi je jako smiješno.
Meni mislim kao dječja igra, ne razumijem.
Za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Najmanje 13 ljudi je poginulo, a troje je ranjeno od eksplozije naprava čija je meta bio autobus sirijske vojske u centru Damaska. Aktivirane su dve eksplozivne naprave, dok je autobus bio na mostu Hafez al-Asad, a treću su deaktivirali pripadnici inženjerije sirijske vojske. Niko nije preuzeo odgovornost za napad. Iako je Sirija već 10 godina u građanskom ratu, ovakvi napadi u prestonici su retki.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Najavom Rusije da povlači svoje diplomate iz misije u NATO i zatvara kancelariju alijanse u Moskvi, prekinuti su diplomatski odnosi između dve strane, dok njihovi odnosi tonu na najniži nivo od hladnog rata. Time je završen i višedecenijski eksperiment u pokušaju izgradnje poverenja između hladnoratovskih rivala, pišu svetski mediji. Rusija je saopštila da zamrzava veze sa NATO-om, pošto su njihovi odnosi pali na najniži nivo zbog spora oko špijuna, ističe Times. Ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da Rusija obustavlja rad svoje misije pri NATO-u i da zatvara vojne kancelarije za vezu alijanse u Moskvi. On je rekao da je to odgovor na odluku NATO-a da protera 8 članova ruske misije u sedištu alijanse u Briselu, gde Savez ima sedište. NATO je tada naveo da je reč o neprijavljenim obaveštajnim oficirima, što je Rusija negirala. Ruska delegacija u NATO-u i NATO-va vojna kancelarija za vezu u Rusiji osnovane su 1998. godine radi olakšavanja razmene informacija između Brisela i Moskve, ali je, kako piše Washington Post, formalna saradnja prekinuta 2014. posle ruske invazije na Krim. Posle pogoršavanja odnosa zapadnog vojnog bloka i Moskve zbog aneksije Krima, tenzije su porasle ovog proleća, kada je Rusija povećala svoje vojno prisustvo duž ukrajinske granice sa obrazloženjem Kremlja da je reč o planiranim vojnim vežbama. Odlukom Rusije o zatvaranju kancelarije NATO u Moskvi i opozivom diplomata akreditovanih u alijansi prekinute su diplomatske veze, dok njihovi odnosi nastavljaju da tonu, ukazuje Financial Times. Odnosi između Kremlja i Zapada su na najnižoj tački od kraja hladnog rata. Posle ruske invazije i aneksije Krima 2014. navoda o mešanju Rusije u izbore u zapadnim zemljama i pokušaja ubistva kritičara Kremlja Alekseja Navalnog. NATO je ranije naveo da kanali komunikacije ostaju otvoreni radi razmene informacija o pitanjima od zajedničkog interesa i zabrinutosti, smanjenja nesporazuma i povećanja predvidivosti. Odluka Moskve da suspenduje svoju misiju pri NATO savezu i zaustavi rad osoblja NATO-a u Moskvi zvanično zatvara te poslednje kanale, ističe Financial Times. Odluka Moskve će okončati posthladnoratovski eksperiment koji, kako piše New York Times, nikada nije bio naročito uspešan u izgradnji poverenja između Rusije i Zapadnog saveza, osnovanog pre nekoliko decenija da obuzda Sovjetski savez. Najava, iako značajna na diplomatskom nivou, izgleda nije propraćena vojnim potezima Rusije koji bi ugrozili evropsku bezbednost, ukazuje List. I dodaje da Moskva i dalje održava diplomatske odnose sa pojedinim članicama Zapadnog vojnog saveza. Do prekida diplomatskih veza NATO i Rusije dolazi u vreme kada predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden pokušava da ojača alijansu, pošto je prethodni predsjednik Donald Trump kritikovao druge članice da iskorišćavaju američku vojnu potrošnju i pretio povlačenjem iz saveza.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse, slobodnaevropa.org.
Podsjećamo još jednom na najvažnije vesti za sredu 20. oktobar. Daleko najbolji izveštaj Evropske unije o napretku Srbije u posljednjih nekoliko godina, izjavila je juče premijerka Srbije Ana Brnabić. Poslanici Skupštine Srbije odbili raspravu o Srebrnici. Podnet optužni predlog protiv Gorana Papića, bivšeg policajca službe za borbu protiv organizovanog kriminala MUP-a Srbije zbog trgovine uticajem. Rusija prekida diplomatske odnose sa NATO-om. Vreme danas pretežno sunčano, najviša temperatura od 17 do 23 stepena.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotify, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U prethodnih pola sata sa vama su bili Andreja Backović i Sonja Gočanin.